Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Лидерите на земјите од Западниот Балкан во Тирана вчера на самитот во рамките на Берлинскиот процес потпишаа договор за меѓусебно признавање на професионалните квалификации на медицинските сестри, на ветеринарните хирурзи, акушерките и фармацевтите во контекст на договорот за слободна трговија. Овој договор е продолжение на заложбите од последниот самит на Берлинскиот процес, кога лидерите на земјите од Западниот Балкан усогласија признавање на професионалните квалификации на докторите по медицина, докторите по дентална медицина и архитектите во контекст на договорот за слободна трговија. Со овој договор се поттикнува мобилноста на стручните лица преку усогласување на вештините со потребите на пазарот на трудот, истакнувајќи ги целите за промовирање и хармонизација на регулативата и приближување кон правото на Европската Унија. Учесниците на сесијата дискутираа за Берлинскиот процес, кој има клучна улога како двигател на регионалната соработка и забрзувач на интегративниот процес во КОНЕУ. Лидерите на сесијата ги изнесоа своите ставови околу улогата на заедничкиот регионален пазар, со што се овозможува подлабока трансформација на регионалната економска интеграција. Се разменија мислења околу заедничкото работење за исполнување на заемната амбиција на земјите од Западниот Балкан, имајќи го предвид фактот дека со ваквите регионални достигнувања и со идните, регионот има силен стимул да продолжи по оваа траекторија на регионалната соработка. Германскиот канцелар Олаф Шолц рече дека Германија сака да направи се за Македонија да биде успешна во своите напори и дека е многу благодарен за активностите на шефот на македонската влада, кој вложува големи напори за да ги исполни условите наметнати од надвор. Тој рече дека мора да се каже дека Македонија постигнала голем напредок во исполнувањето на критериумите за пристапување и вложува многу напор. Во тој поглед, тоа е единствено исправно, рече Шолц на пресконференцијата на самитот. Тој додаде цитат. Јасно е дека 20 години откако на овие земји им беше дадено ветување за влез, тоа мора и да се случи, завршен цитат. Шолц се осврна и на значењето на регионалниот пазар на Западниот Балкан.
Discuss today our ideas about how to make regional cooperation a success story.
Денеска разговаравме за идејата како регионалната соработка да ја направиме успешна приказна. Секој напредок што го постигнувате во заедничкиот регионален пазар значително ќе ве донесе поблиску до европските стандарди. Можете да сметате на мојата поддршка.
Can count on my support.
Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел рече:
We all feel, we all know it's time to keep our promise.
Сите знаеме дека е време да ги исполниме нашите ветувања за проширувањето, но се уште имаме работа за да се подготвиме и на двете страни. Треба да се подготвиме за прием на нови членки и затоа верувам дека и двете страни треба да бидат подготвени до 2030 година за проширување и знам дека овој крајен рок беше пречекан со доза на скептицизам во вашиот регион, бидејќи предолго чекате.
You have been waiting for a long time.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен повика да се отвори европскиот пазар за компаниите од Западниот Балкан, но тоа значи претходно зајакнување на регионалниот пазар.
We want to basically open in specific areas.
Сакаме во одредени области да ги отвориме вратите од единствениот пазар на ЕУ за компаниите од Западниот Балкан и на тоа треба да работиме сега. Но секако дека отворањето на вратите не е доволно, земјите од Западниот Балкан исто така треба да го комплетираат нивниот регионален заеднички пазар. Ова значи услов дека земјите од Западниот Балкан исто така треба да им дадат пристап на своите соседи до нивниот пазар. Со други зборови, ако има блокади, единствено што можете да блокирате е да се блокирате самите себе си.
If there are blockages, the only one you can block is yourself.
На првата работна сесија премиерот Ковачевски ја потенцира важноста на реформскиот процес на земјите од Западниот Балкан, со што ќе се забрза економскиот раст, ќе биде поддршка за конкурентноста, а тоа ќе значи можност за отворање нови компании и нови работни места. Тој рече дека е клучно за напредокот на регионот и владењето на правото, спречувањето на корупцијата и доброто владење, со што ќе се забрза и приближувањето на регионот кон Европската Унија. Ковачевски рече.
Берлинскиот процес ќе продолжи да го подигнува и нивото на политичката соработка, а за нас представувајќи многу значаен елемент на патот кон евроинтеграциите и пристапниот процес. Се зголемува соработката, се зголемува комуникацијата, се зголемува размената на студенти, на граѓани, а секогаш таа размена влијае на зголемување на довербата и се разбира на намалување на конфликтите и зголемување на соработката помеѓу земјите.
На панелот посветен на интегрирањето на регионот во единствениот пазар и подобрување на соработката со ЕУ, учествува и голем број премиери и високи представници на земјите на Европската Унија, како и на меѓународните финансиски институции и земјите членки, вклучени во процесот, како Германија, Франција, Австрија, Хрватска, Италија, Словенија и Обединетото Кралство, заедно со земјите од Западниот Балкан. Неколку македонски медиуми, повикувајќи се на своји неофицијални собраниски извори, наведуваат дека 8 мај среда е еден од можните термини за кои владата и опозицијата би можеле да се договорат за двојни избори, парламентарни и председателски, ако власта остане на ставот изборите да бидат редовни. Според истите извори, токму тој датум ќе биде намаса како можен договор меѓу представниците на работната група што ја направи премиерот за договор за датум за избори, а која според информациите на ТВ24 треба да ја предводат Сања Лукаревска од СДСМ и Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ. Да Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски вчера на средба со граѓаните во Скопје рече дека идната влада на ВМРО-ДПМНЕ има намера сериозно да ја трансформира Македонија како држава.
Идната влада на ВМРО-ДПМНЕ има озбилна намера сериозно да ја трансформира Македонија како држава. Не сакаме реформа тука, онаму, да решаваме служувалка, туку сакаме да се зафатиме темелно со работите, буквално од темелите, па да одиме нагоре до покривот.
Мицкоски рече дека новата влада ќе воведе нови стимулации во неколку обштествени активности, како на пример од акцизни 3 денари, покрај спортот и културата, 1 денар ќе оди за образованието, тоа е околу 800 милиони денари годишно. Вчера ВМРО-ДПМНЕ го објави менито на ресторанот во собранието, од кое се гледа дека пратениците се хранат по багателни цени, наспроти големата сиромаштија што владее во државата. На менито може да се види дека мешана салата чини 30 денари, тост 70 денари, рамстек 285 денари, јунешко со те 180 денари и така натаму. ВМРО-ДПМНЕ е забележа дека вакви цени нема ни во болниците, ни во студентските домови. Но опозиционата партија не наведува дека и нејзините пратеници се хранат во истиот собраниски ресторан и дека цените во тој ресторан од секогаш биле ниски без разлика кој бил на власт. Последното истражување покажува дека над половина милион македонци се сиромашни и немаат доволно пари ни за храна. До крајот на годинава се очекува околу 80.000 граѓани да го минуваат денот со по 60 денари, а сега над 440.000 граѓани имаат само 200 денари дневно во џебот. За разлика од бифеата на државните органи, бифеата на факултетите, например, ги држат приватни компании под концесија и цените се драстично повисоки поради маржите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.